kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaifa ta'lul himam. Jadi bagaimana himma itu bisa menjadi himma yang aliyah. Yang pertama dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung yang menjadikan faktor penyebab himma itu tinggi itu adalah satu faktor keikhlasan. Kemudian yang kedua adalah faktor as-sidq kejujuran. Kemudian yang ketiga adalah al-basirah. Ya, al-basirah. Basirah ini seperti yang kita sudah bahas adalah pandangan jauh ke depan yang dibentuk oleh keyakinan. Maka basirah ini juga dikatakan sebagai nur, cahaya yang membimbing kita. Orang yang memiliki basirah maka dia bisa bersabar untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi di dalam hidupnya. Basirah ini tidak bisa dilihat dengan mata biasa, tetapi dia bisa dilihat dengan mata iman, mata batin, mata keyakinan. Maka dalam ungkapan Arab disebutkan man tabassara tasabbara. Siapa yang bisa melihat ke depan yang tidak tampak dengan imannya, mata batinnya, dengan keyakinannya, maka dia akan bisa bersabar untuk mewujudkannya. Ini kita sudah bahas di dalam pembahasan yang lalu. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu faktor yang keempat sebenarnya. Dan ini adalah faktor yang sangat penting, yaitu ilmu. Ya, jadi ilmu. Ilmu ini yang juga kemudian menjadi pondasi ketika seseorang itu punya basirah. Basirah itu tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa ilmu. Karena itu orang memiliki basirah karena dia punya ilmu, punya keyakinan. Keyakinan itu sekali lagi juga dibentuk dengan ilmu. Maka di sini disebutkan faman istawa indu al-ilmu wal-jahlu. Aw kana qani'an bihalihi wa ma huwa 'alaihi fa kaifa takunu lahu himmatun aslan fal ilmu yartakib bil himma wa yarfa'u talibahu an hadidi taqlidi wa yusaffiyan niyyata. Jadi bagaimana mungkin bisa sama, ya? Jadi tidak mungkin sama. Maka orang yang sama antara ilmu dan kebodohannya. Jadi orang itu tidak mau mencari ilmu sehingga antara ilmu dan kebodohannya sama. Atau orang itu qani'an bihalihi, dia puas dengan keadaannya, wa ma huwa 'alaihi dan apa yang dia miliki. Fakaifa takunu lahu himma? Pertanyaannya bagaimana ceritanya dia punya himma? Aslan, ya. Jadi bagaimana dengan seperti itu dia punya himma? Dia jelas tidak mungkin. Fal ilmu yartaki bil himma. Karena pada dasarnya ilmu itu yang menjadikan himmahnya tadi itu menjadi tinggi. Menaikkan himmah dia. Meninggikan himmah dia. Wayar fa'u talibahu. Dan orang yang mencari. Orang yang apa. Dan ilmu itu akan mengangkat orang yang mencarinya. Mencari ilmu tadi. An hadidi taklidi. Dari rendahnya. Atau merosotnya. Atau terbelakangnya. Taklid tadi. Maka dengan ilmu, orang itu kemudian maju, 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 sampai kemudian dan naik levelnya. Wa yusafya an-niyah, termasuk dengan ilmu, niat yang kotor, niat yang tidak benar, itu bisa dibersihkan, bisa diluruskan. Dengan niat yang bersih, maka orang itu akan memiliki himmah yang tinggi, karena himmah yang tinggi sekali lagi diikat hatinya itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Oleh karena itu, perlu kita pahami apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar. Qala Ibnu Hajar rahimahullah. Yasifu halal imam Jalaluddin al-Bulqini. Jadi bagaimana Ibnu Hajar al-Asqalani menggambarkan keadaan imam Jalaluddin al-Bulqini. Kata beliau, ma'ra'aitu ahadan mimman laqaitu ahrasa ala tahsilil fa'ida min. Belum pernah aku melihat ada orang yang begitu luar biasa. Ambisius, punya keinginan kuat untuk menghasilkan faedah dari ilmu itu. Bihaitsu idza taraka sam'ahu syai'un lam yakun ya'rifu. Kalau beliau itu terbersih ada sesuatu yang belum beliau ketahui. La yakirru wala yahda'u wala yanamu. Beliau tidak akan tenang. Beliau itu akan gelisah. Beliau tidak akan bisa tidur. Hatta yakifa alaihi wa yahfadhu. Sehingga beliau diam, kemudian beliau menghafalnya, apa yang beliau belum ketahui tadi, wa huwa ala hadha mukibbun alal istighali. Padahal beliau ini adalah orang yang sangat sibuk. Subhanallah. Ini menunjukkan kecintaannya kepada ilmu. Muhibbun fil ilmi haqqal mahabbati. Manfaat yang luar biasa untuk diri mereka, untuk Allah, untuk agamanya. Sehingga kita bisa melihat karya-karya mereka yang luar biasa. Ini karena mereka tahu bagaimana memprioritaskan amal dengan ilmu mereka tadi. Kafudulil akli wan naumi wal kalam misalnya. Orang banyak makan, banyak tidur, orang banyak bicara. Fudul, orang makan biasa, orang tidur biasa, orang bicara biasa. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau fudul. Artinya dia banyak makan, waktunya habis digunakan makan. Kadang-kadang makan, makanlah itu mubah. Tapi yang jadi masalah adalah ngobrol di tempat makan sehingga menghabiskan waktu. Coba bayangkan, kalau kita katakanlah misalnya waktu kita makan kita gunakan dalam satu hari berapa jam. Kita hitung saja. Berapa jam waktu kita gunakan untuk makan. Tinggal kita kalikan dengan hidup kita. Dibagilah umur kita 60 tahun misalnya. Kemudian waktu yang kita gunakan untuk makan berapa. Subhanallah, ketemu hitungan angka yang fantastis. Nah, ini adalah mizan, timbangan yang harus menjadi evaluasi kita. Jangan sampai waktu kita habis digunakan untuk makan. Maka kalau kita melihat ulama-ulama di masa lalu, bahkan ada yang kemudian mereka makan pun disuapi. Kenapa? Karena makan sambil membaca, karena makan sambil mungkin menulis, sehingga dia tidak bisa tangannya digunakan untuk mengambil makanan, sehingga ada saudaranya, ada pembantunya yang menyuapi. Sampai seperti itu. Karena tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk sekedar makan. Begitu juga tidur. Maka orang-orang alim di masa lalu, mereka tidurnya, rata-rata mereka tidur 2 jam, bahkan ada mungkin yang kurang. Imam Nawawi rahimahullah, di antaranya ulama yang masya Allah, warok dan zuhudnya luar biasa, hatta terhadap waktu tidur. Bahkan terakhir-terakhir sebelum menjelang wafatnya, beliau lebih banyak menghabiskan waktu tidur sambil duduk di tempat meja belajarnya, meja yang biasa digunakan oleh beliau untuk membaca, untuk menulis. Itu karena penghargaan terhadap waktu yang begitu luar biasa. Begitu juga al-kalam. Fudul, tidak boleh banyak bicara. Nah, ini bagian-bagian dari perkara yang harusnya dijaga. Wa yura'i tawazun wal wasatiyah bainal huquq al wajibat. Termasuk dengan ilmu, orang tadi bisa memperhatikan tawazun, keseimbangan. Termasuk wal wasatiyah, artinya bersikap bersikap wasat, bersikap moderat dalam hal apa? Bainal hukuk al wajibah, di antara hak yang wajib. Maksudnya adil. Moderat, wasatiyah dalam hal ini adil. Semua haknya diberi. Hak istrinya, hak anaknya, hak muridnya, hak tetangganya, hak temannya, ya. Hak Rabbnya, termasuk juga hak dirinya sendiri tentu saja. Ini semuanya diberikan. Imtithalan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, untuk memenuhi atau melaksanakan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikanlah setiap yang punya hak itu haknya. Begitu kata Nabi. Mata kita punya hak, butuh tidur, telinga kita, lesan kita, tangan kita, kaki kita, badan kita, terlalu lama duduk juga tidak boleh. Termasuk kekurangan air juga tidak boleh. Ini bagian-bagian dari hak-hak yang harus kita penuhi. Begitu juga ketika kita bicara dalam konteks hak orang lain, hak anak kita, hak keluarga kita, hak masyarakat dan seterusnya, hak teman-teman kita, mereka semuanya punya hak. Maka sabda Nabi, a'ti kulladhi haqqin haqqahu, berikanlah setiap yang punya hak. Haknya. Kemudian wa yubashshiru bi hiyali iblis wa talbisi alaih. Dia yubashshir, ya, dia tahu tahu tentang apa, yaitu khiyal. Khiyal ini adalah jamak dari khilah. Jadi bagaimana jebakan-jebakan, bagaimana tipu daya iblis. Wa talbisi alaihi, dan bagaimana iblis itu selalu, ya, berusaha untuk menyertainya, menyelimutinya, membersamainya, dan terus menerus iblis itu. Ya, karena itu kita harus tahu bagaimana talbisnya iblis. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn al-Jauzi di dalam kitabnya Talbisu Iblis. Itu kitab yang bagus sekali supaya kita tahu bagaimana tipu daya iblis. Kay yahula bainahu wa baina ma huwa a'damu thawaban, untuk menghalangi antara dia dengan ma huwa a'damu thawaban, apa yang pahalanya lebih besar. Ini yang dilakukan oleh iblis. Jadi kadang-kadang iblis itu begini, iblis itu tidak serta-merta menjerumuskan kita. Tapi iblis itu berusaha untuk menghalangi kita. Agar kita itu tidak melakukan sesuatu yang lebih berarti. Agar kita tidak melakukan sesuatu yang mulia. Agar kita tidak melakukan sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi. Akhirnya kita melakukan hal yang remeh-temeh. Maka di dalam pembahasan-pembahasan yang lalu, kita sering sampaikan. Orang itu nilainya, qimatu kulli imrin, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Nilai seseorang itu ala ma yatlubuhu, tergantung dari apa yang dia cari. Ketika yang dia cari itu adalah perkara remeh, ya itulah nilai dia. Ketika yang dia cari itu nilainya tinggi, maka itulah nilai dia. Nah, karena itu di sini hebatnya, lihainya iblis. Iblis itu tidak langsung menjerumuskan. Tapi iblis itu kadang-kadang mendorong-dorong kita untuk melakukan perkara mubah. Perkara mubah dilakukan berlebih-lebihan. Padahal perkara mubah itu kalau dilakukan berlebihan menghabiskan waktu kita, nilainya nggak ada. Sementara banyak perkara sunnah, banyak perkara wajib kita abaikan dengan melaksanakan yang mubah tadi. Ini bagian dari talbisu iblis. Bagian dari talbisu iblis. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan bagaimana ulama-ulama di masa lalu, mereka menggunakan, memanfaatkan waktunya, ini luar biasa. Nah, semuanya itu dasarnya adalah ilmu, karena mereka tahu. Nah, oleh karena itu, di sini disebutkan, qala Abu Sulaiman, Abu Sulaiman menyatakan, ya ji'uka, iblis itu datang kepadamu, wa anta fi sya'in minal khair, ketika kamu melakukan kebaikan. Lalu apa yang dilakukan oleh iblis? Fayashiru laka ila syai'in. Maka iblis itu menunjukkan kepadamu sesuatu kebaikan. Tetapi dunahu, nilainya di bawah kebaikan tadi. Misalnya kita menjalankan yang wajib. Wajib itu nilainya lebih tinggi daripada menjalankan yang sunnah. Kadang-kadang kita mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Nah, ini juga bagian dari perangkap iblis. Atau kita menjalankan yang sunnah, yang pahalanya lebih besar. Kemudian kita diarahkan kepada yang sunnah, yang pahalanya lebih ringan. Ini juga bagian dari perangkap iblis. Atau kita sedang melaksanakan perkara yang sunnah, tapi kemudian iblis itu arahkan kepada perkara yang mubah. Ini juga bagian dari perangkap iblis. Terus begitu caranya iblis. Jadi cara iblis untuk menarik kita, itu adalah dengan cara mendowngrade amal kita. Jadi dari yang fardu kepada yang sunnah, dari yang sunnah yang pahalanya besar kepada yang kecil, terus begitu sampai yang mubah. Bahkan sampai kemudian hilang semua. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian apa tujuannya? Ya, liar bahaleka su'airoh, kata Abu Sulaiman, agar iblis itu bisa mendapatkan keuntungan dari kamu su'airoh. Su'airoh itu maksudnya ibaratnya ini bentuk tasgir. Jadi maksudnya pelan-pelan-pelan. Jadi saking sabarnya iblis itu, bagaimana iblis itu menggoda kita. Saking sabarnya, jadi bertahap pelan-pelan itu iblis. Ya, subhanallah. Jadi kadang-kadang kita tidak sabar melakukan ketaatan. Kadang-kadang kita tidak sabar melakukan amal saleh. Sementara iblis itu sangat sabar di dalam menjerumuskan, di dalam menarik orang, di dalam menjebak, di dalam bagaimana memasang jebakan atau perangkap agar kita ini masuk di dalam perangkapnya. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, semuanya ini kita ketahui dari mana? Ilmu. Dengan ilmu. Maka tanpa ilmu tidak akan mungkin kita memiliki keistiqomahan. Maka tanpa ilmu kita tidak akan mungkin bisa konstan himmah kita. Dengan tanpa ilmu kita tidak akan mungkin bisa istiqomah. Karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagaimana dikutip oleh mu'alif dalam kitab ini, beliau menyatakan inna salika ala hasabi ilmihi bi maratibil amali. Orang salik, salik itu adalah orang yang mendaki untuk menuju ke tangga-tangga ketaatan. Orang yang disebut as-salik di sini adalah orang yang dia ingin meraih tangga ketaatan kepada Allah, tangga taqarrub kepada Allah. Ya, sebagaimana beliau punya kitab Madarijus Salikin. Ya. Jadi tangga-tangga orang yang salik, orang yang menapaki jalan untuk mendapatkan taqarrub, kedekatan dengan Allah. Maka beliau mengatakan inna salik ala hasabi ilmihi. Orang yang menapaki tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah itu mengikuti ilmunya. Di maratibil a'mali wa nafa'isil kasbi. Ya, sesuai dengan level amalnya. Ilmu itu menjadi petunjuk. Tetapi ilmu saja tanpa maratibil amal, kadang-kadang orang itu tahu dengan ilmunya maratibul amal, tetapi tidak dikerjakan. Karena antara amal dengan ilmu ini dua hal yang berbeda. Belum tentu orang yang tahu maratibul amal, dia mengerjakan amal. Belum tentu. Karena itu, beliau menyatakan di sini, inna salik ala hasabi ilmi bi maratibil amal. Jadi dia menjalankan korupnya tadi, itu memang dasarnya adalah ilmu, tetapi ilmu itu menjadi petunjuk untuk apa? Meraih maratib, jenjang-jenjang atau level-level amal, amal kebaikan tadi itu. Termasuk nafa'isil kasbi, artinya kerja atau hasil yang nafisah, hasil yang berharga, yang apa namanya luar biasa tadi. Dan semuanya itu didapatkan dengan apa? Takuru ma'rifatuhu bizziyada wa nuqsan fi khali wa imani. Jadi dia akan bertambah atau akan berkurang bergantung kepada apa? Keadaan ilmunya dia, termasuk imannya dia. Nah, di sini penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ingin saya tambahkan di dalam kitab Al-Fawaid. Ya. Penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini menarik ya, karena kita harus paham bagaimana kedudukan ilmu dengan amal tadi. Nah, di dalam kitab Al-Fawaid itu beliau memberikan penjelasan yang menarik ya, hubungan antara apa namanya? Ilmu dengan amal tadi. Beliau mengatakan begini. Ilmu itu apa? Amal itu apa? Nah, ini yang menarik. Beliau menjelaskan al-ilmu naqlu suratil ma'lumi minal khariji wa itsbatuha fil nafsi. Itu ilmu. Ilmu itu adalah memindahkan gambaran tentang al-maklum, sesuatu yang diketahui. Misalnya kita bicara tentang amal. Ketika kita bicara tentang amal misalnya, maka ketika kita bicara tentang amal, gambaran kita tentang amal itu yang kita miliki, kemudian kita tanamkan ke dalam benak kita, jiwa kita, itu adalah ilmu. Makanya di situ disebutkan naklus suratil ma'lumi, memindahkan gambaran perkara yang kita ketahui minal khorid, dari luar, karena ilmu itu asalnya dari luar. Kemudian wa isbatuha, bagaimana gambaran tadi itu dikekalkan, diisbat, diteguhkan, ditancapkan, ditanamkan di nafsi, di dalam jiwa, di dalam benak kita. Itu adalah ilmu. Jadi ilmu itu memindahkan gambaran yang diketahui dari luar ke dalam benak kita. Nah, karena itu kita bisa bayangkan kenapa orang itu gambarannya salah, itu berarti suratul maklum yang dipahami dia salah. Sehingga apa yang diisbat di dalam benaknya salah. Nah, ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, disitulah pentingnya ketika mencari ilmu itu melakukan tasabut, pembuktian, melakukan check and recheck, melakukan verifikasi, supaya pertama kita mendapatkan kepastian, yang kedua mendapatkan gambaran yang benar. Tanpa proses itu tidak akan mungkin kita mendapatkan suratul maklum as-sahihah, gambaran yang benar, yang kemudian akhirnya kita masukkan di dalam benak kita, yang kemudian kita isbat, kita teguhkan, kita kokohkan dalam benak kita, tidak akan mungkin. Nah, jadi ini dalam kaitannya dengan ilmu. Jadi ilmu itu adalah memindahkan gambaran dari luar ke dalam diri kita. Nah, amal itu kebalikannya. Kalau amal itu adalah memindahkan naklu suratin amaliyah minan nafsi, jadi amal itu memindahkan gambaran yang sifatnya praktis dari dalam diri kita itu, wa isbatuha, kemudian kita meneguhkannya fil kharij, di luar. Itu amal. Makanya kemudian kita bisa mengatakan amal seseorang itu adalah mencerminkan hatinya, mencerminkan apa yang ada dalam dirinya. Orang itu melakukan amal soleh, itu berarti memindahkan surah, ya, suratul amal as-salihah, jadi gambaran amal yang baik tadi itu dari dalam benaknya keluar. Berarti apa? Ketika orang itu melakukan amal soleh, itu berarti isi dirinya, isi hatinya, yaitu. Maka orang itu dinilai lihat ucapannya. Apa yang terkeluar itu adalah naklu suratil amal. Ya, naklu suratil amal. Minad dakhil ilal kharij, dari dalam keluar. Wa itsbatuha, dan bagaimana di luar tadi itu dikokohkan dalam bentuk apa? Ucapan. Makanya, subhanallah ya, kalau kita bicara dalam konteks hati, para ulama mengatakan begini, yang namanya hasad itu hampir dimiliki semua orang. Tetapi tidak semua orang mengeluarkan isi hatinya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah tadi, pengendalian di dalam dirinya. Tidak semua orang mengeluarkan isi hatinya. Ada yang menyimpan, seperti dalam Al-Qur'an, wal kadzimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kadzimina al-ghaidh itu artinya apa? Orang itu sebenarnya di dalam dirinya ada kemarahan, tapi dia sembunyikan. Dia tidak keluarkan. Kenapa dia tidak keluarkan? Karena dia punya ilmu untuk mengendalikan itu. Begitu juga sikap dia memaafkan orang, itu juga bagian dari ilmu. Oleh karena itu di sini pentingnya antara ilmu dengan amal. Artinya apa? Amal itu adalah gambaran yang ada dalam diri kita. Yang sebenarnya kita keluarkan. Tapi pertanyaannya, apa yang kita keluarkan tadi? Jawabannya adalah ilmu sebenarnya. Yaitu apa yang kita bawa dari luar kita masukkan ke dalam. Oleh karena itu, kalau yang kita masukkan dari luar ke dalam itu kotoran, comberan, kebodohan, maka yang akan keluar juga seperti itu. Nah, inilah apa yang selama ini kita sampaikan, bahwa kita itu penting mengajarkan kebaikan, amal soleh, ketaatan, karena itu merupakan ilmu yang akan ditransfer. Karena itu merupakan ilmu yang akan dipindahkan dari luar ke dalam. Dan apa yang ada di dalam benak kita tadi, kemudian kita keluarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk amal. Kalau yang kita masukkan ke dalam adalah keburukan, yang keluar juga buruk. Yang kita masukkan ke dalam tadi kebaikan, yang keluar juga baik. Nah, ini setidaknya ada dua hal. Meskipun Ibnul Qayyim kemudian menjelaskan, Jadi memang kadang-kadang ilmunya sudah benar, tapi ada irodah yang dimiliki orang tadi. Nah, kadang-kadang antara ilmu dengan irodah ini berbeda. Antara ilmu, karena manusia itu di satu sisi dia ada ilmu, dia tahu. Disitulah mengapa orang alim itu hisabnya lebih berat daripada orang bodoh. Karena dia tahu, tapi kemudian dia tidak menggunakan pengetahuannya, sehingga yang keluar dalam bentuk ucapan dan tindakannya dia tadi tidak mencerminkan ilmunya. Maka kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau antara gambaran dari luar yang dimasukkan ke dalam tadi dengan apa yang di dalam kemudian dikeluarkan tadi sama, maka ilmunya itu adalah ilmu yang benar, kata beliau. Nah, para pemirsa Mirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya adalah, ilmu apa yang pertama kali harus kita miliki agar kita himmahnya itu tinggi, himmahnya itu meningkat? Jawabannya adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang disebut dengan ma'rifatullah. Ketika kita sudah mengenal Allah, kalau dalam bahasa yang lalu kita sudah singgung, yaitu pembahasan tentang fikratun kuliyatun anil kauni wal insani wal hayati wa amma qablaha wa amma ba'daha. Jadi pemikiran, artinya ini kita bicara tentang ilmu. Ilmu yang terkait dengan pemikiran yang menyeluruh tentang alam, manusia, dan kehidupan. Tentang apa yang ada sebelum semuanya itu, yaitu adanya Allah sebagai Al-Khaliq. Ini berarti ma'rifat. Kemudian, wa'amma ba'da, dan tentang ilmu tentang apa yang ada setelah kehidupan, alam, dan manusia ini. Yaitu hari kiamat. Kemudian ala qatiha bima qablaha wa ma ba'daha. Kemudian hubungan alam manusia dan kehidupan dengan Allah dan hari kiamat itu apa? Yaitu bahwa kita ini adalah makhluknya Allah. Kemudian kita ini nanti setelah mati, jadi kita ini makhluknya Allah, kita hidup di dunia. Dan karena kita nanti setelah mati itu akan dibangkitkan. Dan kemudian setelah dibangkitkan, kita itu akan dihisab, diminta pertanggungjawaban. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya agar kita hidup sekarang dan nanti itu sama-sama selamat? Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana caranya? Maka Allah menurunkan Al-Quran. Maka Allah menurunkan As-Sunnah. Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasul untuk menjelaskan Al-Quran. Litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim. Supaya apa? Agar kita hidup ini bisa menjalankan apa yang Allah mau, apa yang Allah ridhoi. Ini yang penting. Oleh karena itu, pertanyaannya kemudian, ilmu apa yang paling penting? Tentu ilmu yang pertama adalah ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu yang terkait dengan keimanan. Keimanan yang seperti apa? Keimanan yang membentuk tadi mindset bahwa kita ini hidup tidak ada dengan sendirinya, tetapi kita ini diciptakan oleh Al-Khaliq. Ada alam manusia dan kehidupan yang semuanya juga makhluk dari Al-Khaliq. Kemudian, kita ini hidup untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau pertanyaannya, min aina, dari mana? Jawabannya adalah, kita ini adalah makhluk dari Al-Khaliq, Allah, Al-Mudabbir, Allah, Rabbul Alamin. Itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, lima ada, untuk apa kita ini hidup? Jawabannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Apa maknanya ibadah itu? Ibnu Taimiyah menjelaskan, ibadah itu adalah ismun jami'un. Semua, jadi ismun jami', nama yang sebutan yang jami', yang menyeluruh. Lima yuhibbuhullah wa yardah. Untuk apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai. Qawlan kana fi'lan. Apakah dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Itu ibadah. Maka ada ibadah mahdhah, ibadah khusus dan ada ibadah amah. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang sudah ditetapkan ketentuannya. Ibadah amah itu adalah ibadah yang sifatnya umum. Setiap bentuk keterikatan kita kepada hukum Allah, bentuk ketaatan kita kepada Allah, meskipun itu tidak dalam bentuk ibadah yang sudah ditentukan tadi, itu bernilai ibadah. Kenapa? Karena Allah ridho, karena Allah mencintainya. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang ilmu apa yang harus kita gunakan, ilmu apa yang harus kita cari, ilmu apa yang harus kita miliki, ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujung dari semua ilmu, beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Fawaid, ilmu yang paling penting tadi, kadang-kadang ada orang merasa bahwa Al-Quran, hadis itu bukan ilmu. Al-Quran dan hadis itu justru merupakan ilmu induk. Kadang-kadang kita terlena, sehingga akhirnya kita lebih mengikuti kepada akwal ulama. Memang ini adalah tahapan dalam proses belajar, tapi jangan lupa bahwa induknya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Memang Al-Quran dan As-Sunnah itu seperti kata Imam Al-Ghazali, itu ibaratnya seperti pohon. Pohon yang subur, yang dia menghasilkan buah dan pemikiran, hukum, dan sebagainya disebutkan oleh para ulama. Tadi itu adalah buahnya. Memang betul, kita tidak akan bisa untuk memetik buah tadi, menikmati buah tadi, kecuali dengan alat. Alatnya itu adalah ilmu yang dihasilkan oleh para ulama tadi. Nah, tetapi jangan lupa, karena itu, ini sebenarnya ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah berangkat dari yang induk dulu, yang usul dulu, Al-Quran, As-Sunnah tadi, atau pendekatan yang kedua. Ini kaitannya dengan belajar. Pendekatan yang kedua adalah belajar dari furu' dulu, mutun-mutun atau matan-matan dulu, seperti tangga, anak tangga. Karena kadang-kadang anak kecil misalnya dia dimulai dari yang induk, mungkin dia kesulitan. Maka dimulai dari yang kecil-kecil, yang simpel-simpel dulu. Yang disebut oleh para ulama dengan mutun-mutun. Dan itu ada cabang banyak ilmu. Maka para ulama mengatakan, man hafidhul mutun hazal funun. Siapa yang menghafalkan matan-matan itu, maka dia akan menguasai fan-fan ilmu. Setelah dia menguasai fan-fan ilmu, baru kemudian dia masuk kepada yang induk tadi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini masing-masing memang pendekatan ada plus minusnya. Kalau langsung pada Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa adanya tangga tadi, memang seringkali juga ada masalah. Tetapi juga sebaliknya, ketika dari tangga tadi tidak sampai kepada induknya, juga memunculkan masalah. Karena itu jangan dilupakan di sini ada induk dan ada tangga-tangga tadi. Karena itu caranya bagaimana? Kalau kita mengawali dari yang induk, jangan lupakan yang tangga-tangga tadi. Begitu juga kalau mengawali dari tangga-tangga tadi, jangan berhenti. Harus sampai kepada yang induknya, harus sampai kepada yang usulnya tadi. Karena ini adalah satu kesatuan yang tidak mungkin dipisah. Ini soal metode, soal pendekatan. Oleh karena itu, para pemirsa Mesa TV yang dimuliakan Allah, inilah ilmu yang akan bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan himmah aliyah yang ujungnya itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ketika kita belajar tauhid, kita belajar usul, kita belajar fikih, kita belajar lughah, kita belajar apapun. Apakah yang kemudian disebut dengan al-usul atau al-furu' atau katakanlah ilmu-ilmu yang asas dan ada yang wasail. Itu semuanya ujungnya adalah kemudian ini menjadi alat kita untuk mendapatkan apa? Seperti kata Ibnu Qayyim tadi, ini adalah madarij salikin. Tangga-tangga yang dilalui oleh orang untuk menuju. Menuju kemana? Mendapatkan ridhonya Allah. Menuju kemana? Untuk mendapatkan taqarrub, maqam, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang menjadikan orang yang punya ilmu tadi dengan maratibul a'malnya, dengan tingkatan-tingkatan amalnya tadi, dengan nafais al-kasabnya tadi itu, dia akan bisa mendapatkan nilai amal yang luar biasa, mendapatkan level perbuatan yang luar biasa, itu karena ilmu yang dimilikinya. Tanpa itu mustahil akan dia bisa raih dengan level yang tadi sudah digambarkan. Nah, oleh karena itu pembahasan ini adalah pembahasan yang menarik, dan ini sekaligus merangkai semuanya karena kuncinya ada pada ilmu. Karena itu para pemirsa MSA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah kita belajar, kita tidak pernah merasa bahwa kita sudah pandai. Karena ilmu yang kita pelajari ternyata luar biasa banyaknya. Luar biasa samudra ilmu itu dahsyatnya. Maka ketika seseorang itu sudah merasa dirinya hebat, sudah merasa dirinya pandai, para ulama mengatakan itu adalah awal kebodohannya. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, semoga kajian kitab Shalahul Ummah fi Ulwil Himmah di bagian ilmu ini bisa menyadarkan kita betapa kita ini masih membutuhkan banyak sekali ilmu dan nyaris tak bertepi. Karena itu mari kita gunakan momentum Ramadan yang akan datang untuk meneguhkan azam kita berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari dalam setahun ini untuk mewujudkan hima aliyah hingga akhirnya kita mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan jannahnya insya Allah. Saya kira itu poin penting yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MSA TV yang dirahmati Allah. Banyak poin-poin penting pada kesempatan kita kali ini terkait dengan bahwa himmah yang tinggi itu tergantung kepada ilmunya, tergantung daripada ilmunya. Karena dengan ilmulah himmah itu bisa tinggi, dengan ilmu pula niat yang kotor awalnya akan dibersihkan, dengan ilmu pula kita akan mengetahui maratib ya, amal, tingkatan-tingkatan amal dari yang wajib sampai dengan yang haram, atau bahkan dengan ilmu pula kita akan mengetahui memprioritaskan amal ya, mana amal yang harus kita prioritaskan, dan kita tidak akan sibuk dengan hal-hal yang mubah yang ternyata bisa menggerus amal atau nilai amal yang lebih tinggi daripada yang mubah tadi. Kemudian ilmu tentang Allah lah ilmu yang pertama kali harus kita dapatkan, yaitu ma'rifatullah. Karena dengan ilmu itulah kita bisa memiliki tujuan yang jelas, yaitu ketaatan kepada Allah dan juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat MSA TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian kitab Shalahul Ummah ini sudah kita tuntaskan. Semoga apa yang Allah berikan pada kesempatan kali ini membuat kita makin semangat ya beramal dan meninggikan himmah kita, terutama di bulan Ramadan nanti yang akan datang. Baik Pak Kiai, sepertinya kita akan tutup kajian kita hari ini. Mungkin terakhir bisa disampaikan atau ditegaskan kembali poin penting dan kemudian ditutup dengan doa. Pak Kiai, tafadhal.
Ya, intinya adalah himmah aliyah itu adalah himmah yang selalu diikatkan dengan ridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang memiliki himmah aliyah dia tidak akan melihat ridhonya manusia. Dia tidak akan melihat apakah amal dia disukai ataukah tidak oleh manusia. Karena dia menjalankan semua dengan keyakinan dia bahwa Allah ridho dengan amal. Pertanyaannya kemudian bagaimana dia tahu Allah ridho dengan amalnya tadi? Jawabannya adalah melalui ilmu. Ketika dia tahu ini adalah perintah Allah, dia laksanakan, maka dia ridho. Ketika dia tahu bahwa ini adalah larangan Allah, maka dia tinggalkan. Maka dia tahu Allah ridho. Nah ini kunci Oleh karena itu, seperti tadi sudah disampaikan, apakah mau pendekatan dari usul ke furu' ataukah dari furu' ke usul tadi itu soal pendekatan. Tapi ending dari semuanya itu adalah dengan ilmu, maka kita menggunakan ilmu tadi menjadi alat untuk menuju tangga bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang ya al-mutaqarribun yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Nah, karena itu peran ilmu sangat besar. Seperti tadi sudah digambarkan, karena ilmu itu adalah naklu suratil ma'lumi minal khariji, ya, dari luar, ya, wa isbatuha fin nafsi, dan bagaimana gambaran itu diteguhkan di dalam jiwa. Artinya, ilmu yang benar, ilmu yang didapatkan dengan cara yang juga dengan hati yang bersih, itu juga punya pengaruh. Disinilah pentingnya selalu kita sampaikan mencari ilmu itu harus dengan niat yang bersih, guru yang menyampaikan juga begitu niatnya bersih, dan kemudian halnya ketika kita mencari ilmu juga dalam keadaan bersih, semuanya bersih. Karena ilmu itu cahaya, maka apa yang kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala akan kukuhkan itu, akan kuatkan itu, dan akan jadikan ilmu yang Allah berikan tadi itu menjadi nur yang akan menerangi jiwa kita, yang akan membentuk suluk kita, perilaku kita. Sehingga amal yang kita tampilkan tadi adalah pancaran dari ilmu. Maka sedikit saya tambahkan, kalau tadi bagaimana orang yang mempunyai ilmu tahu dia bisa menjaga dirinya dari fudul al-mubahat, ya, perkara-perkara yang mubah, yang berlebih-lebihan, termasuk fudulul akli, wal kalam, wan naum, dan sebagainya tadi. Perkara-perkara yang berlebihan. Berlebihan makan, berlebihan tidur, berlebihan bicara, banyak omong, dan sebagainya tadi. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Al-Imam Az-Zarnuji lebih detail lagi memberikan penjelasan di dalam bab tentang al-wara' fi talabil ilmi, yaitu kewara'an di dalam mencari ilmu. Apa artinya? Artinya ulama-ulama di masa lalu mereka sudah membicarakan ini. Karena tidak akan mungkin ilmu itu menjadi nur dan kemudian nur itu bisa menerangi jiwa orang yang punya ilmu tadi kalau ilmu itu didapatkan, dicari, dijaga, kemudian diamalkan dengan mengabaikan kewaraan, tidak akan mungkin. Karena hidupnya ilmu tadi itu dengan menjaga kewaraan. Wara' itu adalah sikap menjaga dari bukan hanya perkara haram, makruh, tetapi juga dari perkara syubhat, bahkan fudul al-mubahat tadi itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita sebagai thalibul ilm untuk senantiasa membersihkan hati kita, menjaga diri kita, agar ilmu yang kita cari, ilmu yang kita kumpulkan itu betul-betul bisa kerasan dan bertahan di dalam jiwa kita, hati kita. Dan semuanya itu kita jaga dengan ketaatan kita kepada Allah. Jadi ilmu itu menjaga ketaatan kita, dan ketaatan itu menjaga ilmu kita. Nah itu kata kuncinya. Insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan maratib amal yang tinggi, kita akan mendapatkan nafais al-kasab yang luar biasa. Saya kira itu poin pentingnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, ya, termasuk al-fakir dalam hal ini, yang terus masih belajar membersamai para pemirsa sekalian, juga sebagai bagian dari belajar menasihati diri sendiri, dan semoga ini menjadi amal soleh, dan ini juga menjadi bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, supaya kita bisa terus menerus menuju kesempurnaan. terus-menerus mendapatkan kebaikan dengan nasyrul ilm ini. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita kasih selama satu tahun ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu ini bisa menjadi pemandu kita dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kebaikan bedaro ini di dalam dua dunia, di dalam dua negeri, negeri di dunia ini dan negeri di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillah alamin. Amda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi 'ajili wa 'ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi 'ajili wa 'ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ladatan nadari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aftahna, اللهم افتحنا وافتح من معنا من طلاب العلم فتوح العارفين بعونك 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 بإذنك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والحزن والكسر, ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشى ومن نسل. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك, ثبت قلوبنا على طاعتك, ثبت قلوبنا على حمل دعواتك, ثبت قلوبنا على طلب علمك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد, الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.